SBS Filipino.
Sampung Australiano ang nanguna sa listahan ng mga pinakamakapangyarihang tao sa kultura ng bansa. Kinilala sila ng Australian Financial Review bilang mga ma-impluensya at mga malikhain na mga icon, at kasama ang mga producer, atleta at aktor, dalawang katutubong babaeng figura ay kinilala din. Sa ulat ni Natasha Kallios na isinalin sa wikang Filipino. Sinabi ng editor ng Financial Review, Matthew Drummond, ang power list ngayong taon ay inilaan upang maging snapshot o larawan ng pagkakaiba ng Australia. Kinikilala ang mga kontribusyon ng mga Australiano sa iba't ibang larangan.
The Financial Review magazine has been chronicling power for 17 years. We get a panel of experts in to decide who are the most powerful people. Normally, we have the same panel who look at political power, business power, and cultural power, but this year, for the first time, we had a separate panel of people esteemed in advertising, publishing, the arts, to decide who are the 10 most culturally powerful Australians.
Ang kambal na Danny at Michael Filippo ay lumikha ng nakakainganyong digital na nilalaman sa kanilang YouTube channel na Rakaraka. Sila ay may mahigit 1 milyong subscriber at nakakuha ng kalahating bilyong views. Sila ay kinilala ng panel bilang isang malaking impluensya sa mga mas nakababatang henerasyon. Naniniwala ang magkapatid na ang kanilang tagumpay ay nakasalalay sa kanilang pagiging nakakaugnay.
There's lots of cultural references, and it's like relatable for everyone.
And I think, yeah, we always just try to do something new and different with every video, like in a certain aspect of filmmaking.
Sinabi nila na palagi nilang sinisikap na maging makabago.
We went all out with every single one of the videos.
Yeah, like, we want to be filmmakers, so we try to make it as cinematic as possible. I think that made it a bit unique and different. And the energy is very different, and we've got a weird voice. Yeah,
we sound weird on camera, so
that's not what I meant. Yeah.
Ayon kay Matthew Drummond, ang katutubong aktres Lea Purcell ay kinilala para sa kanyang mga makapangyarihang pagtatanghal.
The real standout moment for her in 2017 was her theatrical staging of Henry Lawson's The Drover's Wife. It was a retelling of an Australian classic but from an Indigenous perspective.
Ang tagapagtaguyod naman para sa mga katutubo, Megan Davis, ay kasama din sa talaan para sa paghahatid ng pahayag mula sa puso sa isyu ng konstitusyonal na pagkilala. Pinangunahan naman ng mga producer sa telebisyon na sina Carl at Mark Fennessy ang listahan, at ang Women's AFL League ay kasama sa top 10 para sa muling paghubog sa laro. Ang social commentator, TV presenter at Gold Logie winner, Walid Ali, ay pinuri dahil sa kanyang malakas na tinig sa mga pampolitika at magkakaibang isyu. Sinabi ni Matthew Drummond, ang lahat ng mga nasa listahan ay ginamit ang kanika nilang plataforma upang maka-impluwensya at makakuha ng kultural na lakas.
We look for people who shape what it means to be Australian. It's not necessarily people who work in high culture or popular culture. It's people who are making a statement about what it means to be Australian in 2017.
Nice na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.